Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хөснуллин белән очрашты. 2023 елда торак төзүдә Татарстанның рекордлы күрсәткечкә ирешүе билгеләп үтелде. Якынча мәгълүмәт буенча 3 миллион 400 мең квадрат метр торак салынган. Төбәк һәм җирле юл шелтәре федераль проекты буенча республика юлларында 3 миллион 360 мең квадрат метрда асфальт бетон җәелгән. Очрашуда торак һәм шәһәр мәхәте, куркынычсыз сыйфатлы юллар иркүлән проектларын үтәү, шулай ук төбәкне киләчәктә үстерү буенча уртак эш планы тикшерелде. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин быелның март аенда булачак ил президентын сайлауларда үз кандидатурасын күрсәткән гамәлдәге ил җитәкчесе Владимир Путинның кандидатурасын яклап имзасын куйды. Парламент рәисе Бердәм Россия партиясенең Казандагы кабул итү бүлмәсенә мөрәҗәгать итүчеләрнең дәүләтнең хәзерге проблемаларын һәм бурычларын аңлап, аларга җаваплы карауларын билгеләп үтте. Илдәге шулай ук махсус хәрби операциягә бәйле гаять катлаулы шартларда гражданнар дәүләт лидерын алмаштыру бу проблемаларны хәл итүне кишектерә генә дип саныйлар. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның фикерен тыңлыйк.
Сезгә мәгълүм булганча, халыкка да тынысы беләләр инде 24-нче елда сайлаулар башлана. Беренче саны 17 мартта Россия президентын сайлыйбыз. Аннары сентябрьдә Дәүләт Советы депутатларын сайларга кирәк булыр. Шушы зур эшләрнең яңалыклары да бардыр инде, ләкин халык белән эшләргә уңайрак булсын өчен җавап бирергә сорауларга, халык белән очрашырга без менә шушындый ремонтлап штаб бинасын ачып йөрдек. Халык килә башлады. Юристлар монда, дежурда, монда депутатлар халыкны кабул итә, аларның борчый торган мәсьәләләренә җавап табып, ярдәм итәргә дип ният белән минем уйлавым буенча килгән кешеләр белән сөйләшәбез. Аңлашу да бар, җаваплыклары да бар. Без аңлыйбыз диләр. Җиңел вакыт түгел, СВО бара, башка мәсьәләләр борчый, ләкин бүгенге кандидатны менә монда без инде Путин Владимир Владимировичны яклап чыктык. Үзебезнең партия аркылы халкыбыз да аңлый, ниндидер яңа кеше килеп, яңа баштан әле бу эшкә кирип китеп, вакыт әрәм итеп, күп мәсьәләне җиренә җиткереп эшләп бетерә алмабыз дигән дәүләтебез буенча әйтәм инде. Шундый шикләр әйттеләр кешеләрдә.
Исезгә төшерәбез. Россия президентын сайлаулар 15-нче, 16-нче, 17-нче мартта үткәреләчәк. Үзәк сайлау комиссиясенә 15 кандидат документларын тапшырган, шуларның 4-сен теркәүгә каршы чыкканнар. Президентка 11 кандидаттан, шул исәптән үз-үзен күрсәткән илнең гамәлдәге җитәкчесе Владимир Путиннан документлар кабул ителгән. Хәзергә сайлауларга 3 кандидат: Новые люди партиясеннән Владислав Даванков, ЛДПРдан Леонид Слуцкий һәм Россия Федерациясе Коммунистлар партиясеннән Николай Харитонов үткән. 2023 елда ата-аналар тәрбиясеннән мәхрүм калган ятим балаларны торак белән тәэмин итү программасы буенча республикада дәүләттән 762 бер бүлмәле фатир бирелгән. Ятим балалар барлык уңайлыклары булган фатирларны Татарстан рәисе каршындагы Дәүләт торак фонды инвестицияләре хисабына төзелгән социаль ипотека йортларында алган. Фатирларга тиешле санитария җиһазлары, электр яки газ плитәләре, янгын турында хәбәр җиткерү датчыгы, су, электр энергиясен исәпләү җырылмалары куелган. Соңгы 11 елда ятимнәргә торак белән тәэмин итү программасы буенча 4700 фатир бирелгән. Моңа кадәр Дәүләт торак фонды ел саен 300 баланы фатир белән тәэмин итсә, 2020 елдан башлап Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов карары белән ел саен аларның саны 600-гә җиткерелде. Татарстан Республикасының яңартылган электрон мәгариф системасына 155 меңнән артык ата-ана теркәлгән инде, һәм әлеге эш дәвам итә. Бу хакта министрлар кабинетында узган брифингта мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин белдерде. Яңартылган заманча мәгариф системасының педагогика коллективларына, ата-аналарга, укучыларга өстенлекләре нәрсәдә? Ул укыту тәрбия процессын камилләштерү, җиңеләйтү өчен нинди мөмкинлекләр бирә? Илсур Хадиуллин шулар хакында тәфсилләп сөйләде.
біздің һәр балаға айрым логин пароль бирелекек. Класқа ике логин пароль гына түгел, һәр бала үзенеке була. Менә 22 январдан башлап. Мәсәл бер. Икенче, әгәр дә сез менә шушы дәүләт хезмәтләре госуслуги порталаша керә алмыйсыз икән, бу вакытлыча гына булырга мөмкин авырлык, бүтән кеше менә бер юлы килеп керде, система я туктап тора, я әзрәк кенә инде экранрак эшли, монда куркыныч әйбер юк. Шуңа күрә бу ИСИ аша, госуслуги аша керү өчен сабырлык кирәк һәм ахырына җиткергә кирәк алгоритм буенча. Мәсәлән, бер, күбесе түзә алмый, тиз генә кирми, бу әйберне сорый, ЗАГСка информация җибәрә, аннан килми, кемгәдер бу 5 минут эчендә килергә мөмкин, кемгәдер 2 көндә дәвам итә мәгълүматларын карап тикшереп чыгу өчен. Бу бары тик вакытлыча авырлыклар гына. Ә менә студентларгә килгәндә әйтәгән дип, укытучыларга да бу укучыларга да, бу әтиенләргә дә бик уңайлы булачак. Моның бернинди куркынычлыгы бере юк. Менә шуны аңласыннар иде. Чөнки һәр яңалык ул үзе бер җиңеллек белән генә кирми. Менә хәзерге вакытта электр утыннан керосин лампасына күчә алмыйбыз. Чөнки безнең ата-аналар әйтәләр, әйдәгез кагаз нимка күчик дип. Хәзер әгәр дә аңа күчә башласак, әйдәгез бөтенебездән җыеп алабыз да телефоннарны тапшырыйк кемгәдер. Бер телефон калдырыйк кварталга, бөтен шәһәргә. Авылда бер телефон калсын, чыбыклы телефон. Без бит аңа кайтмыйбыз. Шуның шикелле үк монда да менә бу электрон журналдан китеп, кагаз журналга кайту булмый, мөмкин түгел. Әгәр дә без аңа кайтып башлыйбыз икән, димәк бу укытучыга икеләтә эш арта дигән. Ул кагазны тутырырга тиеш, мызгын тутырырга тиеш, яңадан хәбәр бирергә тиеш. Андый белән шөгыльләнгәнче укытучы менә безнең балалар белән шөгыльләнергә тиеш, укытырга тиеш.